Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mamlaka za Kongo zimesema leo Jumanne kwamba chanjo 50,000 za mpox kutoka Marekani zimewasili nchini humo wiki moja baada ya kasha la kwanza kuwasili kutoka Umoja wa Ulaya. Watu wazima kutoka mikoa mitatu iliyoathiriwa zaidi ya Ikweta, Kivu Kusini na Sankuru watakuwa kwanza kupewa chanjo hizo kuanzia Oktoba 2 kulingana na mratibu wa kamati ya kushughulikia mpox nchini humo Chris Kasita Osako wakati akizungumza na shirika la habari la AP. Tangu mwanzoni mwa mwaka huu kumekuwa na kesi 5,549 zilizothibitishwa kote barani Afrika pamoja na vifo 643, likiwa ongezeko kubwa zaidi la maambukizi na vifo kulinganishwa na mwaka uliotangulia. Kesi za maambukizi nchini Kongo zinasemekana kuwa 91% ya jumla ya kesi barani Afrika. Maambukizi mengi ya Kongo na Burundi, ambalo ni taifa la pili kwenye idadi ya maambukizi, yanaripotiwa kuwa miongoni mwa watoto wa chini ya umri wa miaka 15. Kufikia sasa Kongo imepokea jumla ya chanjo 250,000 kati ya milioni 3 zinazohitajika kudhibiti ugonjwa huo nchini. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy leo Jumanne amekuwa mwenyeji wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken mjini London ili kujadili masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na vita vya Gaza na Ukraine. Maafisa wa Uingereza na Marekani pia wanaangazia uhusiano wa mataifa hayo mawili pamoja na masuala yanayohusiana na eneo la Indo-Pacific. Lammy katika taarifa yake kabla ya kikao chake na Blinken alisema kuwa katika ulimwengu hatari na usio na usalama ni muhimu zaidi kuwa na ushirikiano wa kimataifa. Blinken baadaye alikutana na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer ambaye chama chake kilirejea madarakani hapo Julai kwa mara ya kwanza baada ya miaka 14. Starmer pia anatarajiwa kukutana na rais wa Marekani Joe Biden Ijumaa hapa mjini Washington DC. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Marekani wiki hii inalenga kuanzisha mazungumzo ya kiuchumi na serikali kaimu ya Bangladesh yakishirikisha kiongozi wake Muhammad Yunus, gazeti la Financial Times limesema mapema leo. Serikali ya muda ya Bangladesh ikiongozwa na mshindi huyo wa tuzo ya amani ya Nobel iliapishwa mwezi uliopita kwa lengo la kuitisha uchaguzi kwenye taifa hilo la kusini mwa Asia baada ya kuondolewa madarakani kwa waziri mkuu Sheikh Hasina kufuatia maandamano makali ya kupinga ugawaji wa ajira za serikali. Gazeti la The Financial Times limeongeza kusema kuwa maafisa kutoka wizara za fedha, mambo ya ndani na biashara za Marekani wanatarajiwa kuzungumzia sera za kifedha za Bangladesh pamoja na udhibiti wake wa kifedha. Mazungumzo haya yatafanyika Jumanne na Jumapili kwenye mji mkuu wa Bangladesh wa Dhaka. Hata hivyo, maafisa kutoka kwenye ofisi ya Yunus pamoja na wale kutoka wizara ya afya ya Bangladesh wamesema kuwa hawana habari kuhusu ziara ya viongozi hao. Vita vya Russia na Ukraine vimeathiri pakubwa uchumi wa Bangladesh na kupelekea bei za chakula na mafuta kupanda, hatua iliyolazimisha taifa hilo kuomba msaada wa dola bilioni 4.7 kutoka kwa shirika la kimataifa la fedha IMF ili kujikwamua kiuchumi. Na aliyekuwa mpenzi wa mwanariadha wa Uganda Rebecca Cheptegei anadaiwa kumuua kwa kumchoma baada ya kumwagia petroli ameripotiwa kufariki pia kutokana na majeraha ya moto aliyopata wakati wa tukio hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa hii imetolewa leo Jumanne na hospitali moja ya Kenya iliyokuwa ikimpatia matibabu. Cheptegei mwenye umri wa miaka 33 alishiriki kwenye michezo ya Olimpiki ya hivi karibuni mjini Paris na alikufa siku 4 baada ya shambulizi hilo la Septemba mosi kutokana na majeraha ya moto ya zaidi ya 75% kwenye mwili wake. Mpenzi wake wa zamani Dickson Daima Marangach naye pia ameripotiwa kufa Jumatatu jioni kulingana na msemaji wa hospitali ya rufaa ya Moi Teaching mjini Eldoret magharibi mwa Kenya, ambapo Cheptegei pia alikuwa akipatiwa matibabu awali kabla ya kufa. Marangacha ameripotiwa kufa kutokana na majeraha ya moto aliyopata wakati wa shambulizi dhidi ya Cheptegei alipokuwa akitoka kanisani akiwa na watoto wake. Zoom zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Harrison Kamau. Napokutayarisha au kukuandaa kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Karibu msikilizaji pote pale ulipo, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi kuliko kawaida na kupa maelezo ya kina zaidi. Na leo katika sehemu ya kwanza tunamulika hali huko nchini Tanzania, ambapo chama cha wanasheria nchini humo kimesema jumla ya watu 83 wamepotea au hawajulikani walipo mpaka sasa, huku baadhi wakipatikana wamefariki dunia. Na katika sehemu ya pili tunamulika hali huko nchini Kenya, ambapo mpango mpya wa muundo mpya wa ufadhili wa elimu ya juu, Higher Education Financing HEF, waweka wanafunzi katika hali ya njia panda. Nini kinachozungumzwa? Tutaangalia kwa undani zaidi. Kupata yote hayo basi, nakukaribisha. Jina langu ni Sunday Shomari. Huko nchini Tanzania, chama cha wanasheria nchini humo cha wanasheria wa Tanganyika TLS kimesema jumla ya watu 83 mpaka sasa wamepotea au hawajulikani walipo. Matukio hayo pamoja na tukio la hivi karibuni la kutekwa na kuuawa kwa Ali Mohamed Kibao, aliyekuwa mwanachama mwandamizi wa chama cha upinzani nchini humo cha Chadema, limeibua hasira za kitaifa na kutaka uchunguzi ufanyike zaidi kuhusu hali ya uhuru wa kisiasa nchini humo. Kibao alikuwa ni mtu muhimu katika sekretari ya chama cha Chadema na msaidizi wa katibu mkuu wa chama hicho. Alichukuliwa kwa nguvu na watu wasiojulikana wakiwa na silaha kwenye basi la kusafiria, na baada ya kutwa amekufa, uhalifu ambao umetikisa anga za siasa za Tanzania. Ubalozi wa Marekani nchini Tanzania umelaani mauaji hayo, ukiungana na wananchi kutoa wito wa haki. Katika taarifa iliyosambaa kwenye mtandao wa X, ambapo balozi huo ulidai uchunguzi huru na wazi kuhusu kutekwa nyara na kuuawa kwa Kibao ufanyike. Taarifa hiyo pia ilibainisha kuwa matukio hayo hayana nafasi katika jamii ya demokrasia. Vilevile mataifa mbalimbali duniani yameeleza masikitiko yao kutokana na hali hiyo. Mataifa 15 yanaunda Umoja wa Ulaya EU yaitoa maelezo ya masikitiko yao kupitia balozi zao zilizopo nchini Tanzania, yakiitaka serikali ya nchi hiyo kuhakikisha ulinzi wa wapinzani wa kisiasa ili kuendana na falsafa ya R4 ya Rais Samia Suluhu Hassan. Falsafa hiyo ni tafsiri ya maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na kujenga upya, ilitambulishwa Rais Samia mapema baada ya kuapishwa kwa rais Machi mwaka 2021 kama msingi wa utendaji wake. Mataifa hayo ni Ubelgiji, Uingereza, Canada, Denmark, Ufaransa, Finland, Ujerumani, Ireland, Italia, Uholanzi, Norway, Poland, Hispania, Sweden na Switzerland. Wakati huo, Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amewataka wananchi kwa ujumla nchini humo kuunga mkono vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa zinazohusiana na uvunjifu wa amani, ikiwemo utekaji na mauaji. Maelezo yake yalitolewa kwenye kikao cha bunge wakati alipokuwa akijibu swali la bunge wa viti maalumu nchini humo kupitia chama cha Chadema, Anthropia Theonest aliyeuliza kuhusu mikakati ya serikali ya nchi hiyo ya kuzuia vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Mchambuzi Samir Huza anasema Rais Samia Suluhu amechelewa juu ya kutoa tamko lake katika masuala haya.
Kwa kweli naweza nikasema ni aibu kwa taifa, kwa sababu unapokuwa na taifa ambalo watu wanapotea, maanake ni kwamba ni taifa ambalo serikali iliyoko madarakani imeshindwa kulinda hadhi ya wale raia. Hadhi ya raia maanake ni kwamba raia anahitaji katika hadhi yake, ili kuwa raia kweli anahitaji ulinzi na usalama. Sasa raia anapotekwa, anapouawa, anatoweka katika mazingira ya ajabu tu, alafu inapita hivyo hivyo, maana ni kwamba unakuwa na serikali wanasema ni dead state, ni serikali mfu. Maana yake ni nini? Ni kwamba jukumu la serikali yoyote ni kumlinda raia na mali zake. Na unapomlinda raia haumbagui kwamba huyu ni raia wa aina gani. Awe raia ambaye anakuunga mkono wewe uliko serikalini au anayekukosoa uliko serikalini. Wote hawa wanahitaji ulinzi na usalama kutoka kwako. Lakini pia raia wa nchi zingine ambao wako nchini nao wanahitaji hivyo hivyo. Sasa unapokuwa katika hali ambayo wanaotekwa, wanaouawa, wengi wao ni wa kutoka kwenye chama cha upinzani, maana yake ni kwamba kuna ubaguzi unatokea ndani ya jamii, kwamba wewe ukiwa kwenye upinzani una hatari zaidi ya usalama wako kuliko aliyoko kwenye chama ambacho kiko madarakani. Hiyo ni ubaguzi ambayo haitakiwi kuwepo katika jamii. Jamii inatakiwa iishi kwa upendo. Ukiwa upinzani, ukiwa wapi, uwe na uwezo na uhuru wa kuongea na uwezo wa kupendana na wote kuishi vizuri na usalama kabisa bila shida yoyote. Lakini sasa unapokuwa unaona wapinzani wafanyiwa hivyo, kesho itakuwa kwa wapinzani, itaenda kwa wale ambao wanamuunga mkono. Yaani uko chama kimoja lakini wanaanza kubaguana kwamba huyu yuko kwetu lakini huyu kama vile hamkubali mtu wetu. Matokeo yake wanaanza kugombana wenyewe kwa wenyewe. Wakimalizana huko watatoka nje. Watasema kwamba unajua wa Marekani sije tukifanya kwa Marekani nao wanazungumza ovyo. Wataanza kuwinda Marekani hapa nchini. Nao watakamatwa. Watatekwa. Wataenda kuwinda Uingereza, sio watawinda watu gani.
Nikupe nafasi ya kuuliza upande wa serikali. Pengine unapokeaje taarifa upande wa serikali? Tumesikia Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akisema anataka uchunguzi ufanyike. Haya majibu ya uongozi mkuu wa nchi, wewe umeyapokea vipi? Inatosha?
Hapana. Moja, rais amefanya vizuri kusema kwamba yaani kukuonyesha kama ameshtuka. Sababu kipindi chote cha utekaji wamelalamika sana, rais amekaa kimya. Bungeni, mbunge yule wa Chadema Aida Wankati aliomba bunge lijadili ili swala la utekaji kama hoja ya pekee yake. Spika alikataa huo mjadala kufanyika bungeni. Lakini leo hii spika huyo huyo anasema anaumizwa na aliyotokea. Wakati mwanzoni alikataa. Unaona? Sasa wanasema ni vyema kuzuia ajali kuliko kuacha itokee. Hapa toka mwanzo watu wanatekwa, wameshatekwa watu wengi zaidi ya niko nasikia sehemu wanasema zaidi ya 1000 wameshatekwa. Wanatekwa tu, wanapotea tu. Yaani mtu hapa utekaji wenyewe ni utekaji wa kuonekana, so tofauti na ilivyokuwa zamani. Sasa kama polisi wanashindwa kufanya intelijensia, kufanya kama sio wao.
Wakati huo huo, mwanasiasa maarufu wa zamani nchini humo na mwenyekiti wa taasisi ya Mwalimu Julius Nyerere MNF Joseph Butiku amewataka viongozi wa ulinzi na usalama nchini humo wasiseme hawajui wahusika wa uhalifu walipo kwa kuwa wanaishi kwenye jamii. Naye mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini humo LHRC Anna Henga anaeleza pia kusikitishwa kwao na hali hiyo.
Kwa kweli tunasikitika, yani tunazidi kusikitika sana, kwa sababu ni kitu ambacho sio cha kawaida na kila mtu ameshaongea, mpaka mabalozi wameongea leo, Umoja wa Ulaya wameongea, Marekani wanakati tumeongea sana na tunaendelea kuongea, wananchi wa kawaida wanalalamika, ukiangalia mitandaoni kosa kitu cha kawaida. Lakini nimependa leo kauli ya kiongozi mmoja mwandamizi wa zamani, alisema kwamba ni vizuri hivyo vyombo vikawajibika. Kwanza mimi nakazia kwamba viwajibike, kwa sababu kama jukumu lako ni kulinda amani ya nchi, jukumu lako ni kuhakikisha wananchi wako salama na wananchi hawako salama, maanake uwajibike, iza ufanye uchunguzi wa kina ili ukuletee suluhisho au ujiuzuru kwamba umeshindwa kazi. Kwa sababu mimi nawaza hata kama hapo studio mtangazaji tukikosa habari alafu nao unashangaa kwa nini tumekosa, labda uwajibike, maanake unakuwa kazi yako bado hujaweza kuitekeleza. Kwa hiyo mimi nafikiria kwamba uwajibikaji kwa watu ambao wanapaswa au nafasi ambazo zinapaswa kuwajibika kutetea usalama, kama wameshindwa kutetea suluhisho, basi waache ngazi. Itasaidia kuna kwamba kweli kuna nia ya dhati, kwa sababu kila mtu sijui kama mataifa yanaletea, ni haiwezekani. Wewe unapaswa kuwa na taarifa, na mpaka mtu anashushwa kwenye basi, kama yule kiongozi wa CHADEMA anashushwa kwenye basi baada ya mtu amekufa, sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo tunapaswa kweli kulindwa kama Watanzania, na katiba inataka tulindwe, na kuna mamlaka husika za kufanya tulindwe. Kwa hiyo na taasisi za uwajibikaji pia zipo, zinapaswa kuwajibika kwa kweli. Imekuwa kupita kiasi.
Bila shaka umesikia wito wa waziri mkuu, wito wa rais wa nchi, lakini pengine, je, kwa upande huo hayo yanatosha?
Mimi ndio naona kama hayatoshi, kama itaishia kuwa maneno, itaishia tu kuwa maelekezo ambayo hatuoni hatua za kuliwa. Nasema kama ni maelekezo yawe na muda mahususi, kama kufikia labda saa fulani, siku fulani, kesho au lini, hiyo imeshaletwa mkakati wa kushirikiana kikitu. Ambaye hajaleta, kama huyo alimbea ameagizwa, basi achukue hatua kufikishwa mahakamani au za kimaadili za kushindwa kufanya kazi yake. Kwa hiyo itatosha tu kama itakuwa hivyo, kama kweli kutakuwa kuna vitu vitendo vinaoshikika, yani kwa kizungu anaita tangible, kama tunakata kama unaweza kaona kama ni hatua imechukuliwa. Lakini kwa maneno maelekezo, kwa kila mtu anasikitika, anatakiwa kuchukua hatua, naye anasikitika, sisi wananchi tunasikitika, yani kiasi kama inasaidia sana kwa kweli.
Na kufikia hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Tayari kutana nasi katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Na katika sehemu hii ya pili tunamulika huko nchini Kenya, mpango mpya wa muundo wa ufadhili wa chuo kikuu na mpango wa Higher Education Financing HEF huweka wanafunzi katika vikundi kulingana na mahitaji yao ya kifedha, ikiwa na maana ya kuwa na viwango vya udhamini vikitoa ufadhili wa kuanzia 30% hadi 70% ya gharama za masomo kwa wanafunzi wanaostahili. Mtindo huu unalenga kufanya elimu ya juu iwe rahisi zaidi kupatikana kwa Wakenya katika nyanja zote za kiuchumi, kipato cha chini, cha juu na cha kati. Profesa Hassan Mwashimako kutoka Chuo Kikuu cha Pwani anaeleza zaidi juu ya mpango huu wa serikali. Haya, Profesa Mwashimako, tumeshuhudia wanafunzi wakilalamika kwa hali ya juu kuhusu huu mpango mzima wa mabadiliko wa elimu ya bodi ya kuwapa fedha wanafunzi wa elimu ya juu. Pengine wewe ukiwa profesa katika chuo na kile ambacho unakifahamu kuhusu mpango huu mpaka sasa ambacho kimewafanya wanafunzi waghadhabike kiasi.
Kwa kweli ni vigumu kabisa kuelewa ni wanafunzi wameghadhabishwa na huu mpango, kwa sababu kulingana na huu mpango, kwanza kila mwanafunzi ambaye atakuwa amepata nafasi ya kujiunga na chuo kikuu atapata ufadhili kutoka kwa serikali kulingana na uwezo wa mwanafunzi huyo kulipa karo, ikizingatiwa hali ya kimaisha na kifedha katika familia yake. Nafikiri kinachowaghadhabisha wanafunzi ni kuwa ile formula ambayo imetumika kuwaweka wanafunzi katika bandi zile, maanake katika makundi ya jinsi watakavyolipa karo, ndio wanalalama kuwa wengi wao ambao ni maskini wamewekwa katika kundi ambalo linawatarajia watalipa karo nyingi zaidi ya uwezo wao. Nafikiri hili ni swala ambalo limeghadhabisha sana wanafunzi. Na kwa upande wa serikali imetambua kuwa pengine kumekuwa na makosa katika kuwaweka wanafunzi katika makundi tofauti tofauti, kwa sababu yako makundi kane. So serikali imesema mwanafunzi ambaye amewekwa katika kundi ambalo anahisi amewekwa kimakosa ana nafasi ya kuweza kutuma maombi ili iangazie zaidi ni wapi ambao pamekuwa pa makosa. Kwa hiyo serikali imekuwa ikijaribu kushughulikia malalamishi ya wanafunzi, lakini inaonekana kama ambaye wanafunzi bado wanalalamika ya kuwa hawapendelei huu mfumo mpya wa ulipaji wa karo.
Lakini hapo hapo ikawaje serikali, najua wasemei lakini kwa unavyofahamu, ikawaje serikali wakafikiri kubadilisha mpango ambao ulikuwepo hapo awali? Wanafunzi wengi ambao tumezungumza nao wanasema kwamba mpango ulikuwepo awali ulikuwa mzuri tu. Kwa nini wakafikiri kubadilisha?
Mpango ulikuwepo awali ulikuwa hauzingatii gharama ya masomo, kwa sababu wanafunzi walikuwa wana gharama ile ya manake, kwa mfano kusoma kama udaktari ama kusoma uinjinia, kusoma masomo mengine, gharama yake imepanda kwa kiwango cha juu zaidi, kiasi cha kuwa serikali ilipokuwa ikitoza karo zile za awali ilikuwa ikitoza pesa kidogo kulingana na gharama ya yale mafunzo yenyewe. Kwa sababu kwa mfano gharama zile zilikadiriwa karibu miaka 15 miaka 20 iliyopita, na vyuo vikuu vilikuwa vikilalamika ya kuwa kumfanya mwanafunzi aweze kuhitimu katika degree ya engineering ama katika degree ya udaktari na degree nyingine, gharama imepanda. Kwa hivyo ile viwango vya fedha ambavyo vilikuwa university zina wachaji wanafunzi wakati huo zimekuwa zimepitwa na gharama ambayo hivi sasa university inatakana kuchaji. Kwa hivyo universities wakatoa wa mapendekezo ya kuwa kubadilishwe huo mfumo wa kutoza karo kwa kuzingatia gharama ya mafunzo ya katika degree tofauti. Ndiposa serikali iliambia actually vyuo vikuu, tupeni nyinyi, kadirieni gharama ya kufundisha mainjinia, kufundisha madaktari, kufundisha zile taaluma nyingine zote, tupatieni makadirio. Na utakuta vyuo vikuu walitoa makadirio ya juu sana. Sasa serikali nayo ikasema kuwa sisi tumepata hizi gharama kutoka vyuo vikuu, lakini sisi pia tutatoa manake maelezo yetu ya gharama. Serikali imetoa gharama ya chini ya mafunzo mengi sana, na mbali na hapo serikali ikasema kuwa mwanafunzi yoyote ambaye atakuwa amesajiliwa katika vyuo vikuu atapata kwanza scholarship, atapata pesa za marupurupu, na atapata pesa za kulipia manake karo ya gharama ya mafunzo yake. Lakini cha muhimu ni kwa serikali imesema kuwa mwanafunzi atalipa kulingana na uwezo wa familia. Nafikiri hili swala la uwezo wa familia ndio wanafunzi wengi wanalikosoa.
Hapo sasa ndipo pameleta shida. Wanafunzi wengi wanazungumza kwamba unakuta uwezo wa familia ni mdogo sana, lakini bado mwanafunzi anatakiwa alipe fedha nyingi. Na wengine wanasema wanajuaje uwezo wa familia zetu? Kwa hiyo wengine wanasema kama watoto ambao wanasema sisi wazazi wetu ni masikini wana uwezo mkubwa, wanasema wana hatari zaidi ya kujikuta hawawezi kuendelea na masomo. Kwa hicho ndio ambacho wanasema kiwaudhi sana wanafunzi hawa. Pengine hilo sijui ulipoliona wewe limeangaliwa vipi, au linahitajika kufanywa marekebisho aina yoyote au hali iko vipi?
Pengine hili linahitaji kufanywa marekebisho, lakini serikali imetumia Kiingereza wanaita formula fulani ambayo wanaangalia, kwa mfano mwanafunzi anapoomba msaada anaulizwa tueleze hali ya familia yako, wanafanya kazi, mama anafanya kazi, baba anafanya kazi, ama pengine wewe mamako ama babako ni mjane, kiwango cha mapato. So masuala kama haya anayejibu ni mwanafunzi mwenyewe, anakueleza hali ya familia yake. So wakati anapojibu maswali kama haya, ndipo serikali inasema kulingana na jinsi ulivyojibu, basi tunatarajia kuwa familia hii inaweza kulipa kiwango fulani. Kwa hivyo hapo ndipo unapowekwa katika zile bands, manake vipimo vile, kiwango cha kwanza, kiwango cha pili, kiwango cha tatu mpaka kiwango cha nne. Lakini cha msingi ni kuwa ni familia ama yule anayejaza ile fomu mwenyewe ndiye anaeleza hali ya mapato katika familia yake. Kuna uwezekano ya kuwa pengine wengi wametoa maelezo ambayo si sahihi, na serikali imetoa fursa, ikiwa maelezo si sahihi basi yarekebishwe. Na pia serikali katika kusikiza haya malalamiko wameweza kutoa fomu nyingine ambapo mwanafunzi ambaye mapato ya familia yake yako hali ya chini lazima aweze kueleza mapato yake ya kiasi gani, na pia aende katika sehemu anayokaa kwa viongozi wa mashinani waweze kuthibitisha ya kuwa ni kweli huyu mwanafunzi ana uwezo wa kulipa karo kulingana na vile ambazo bandi aliyowekwa. So akifanya hivyo basi anafanya manake appeal, alafu anaangaliwa tena, je, huyu mwanafunzi anapaswa kulipa pesa ngapi. Kwa kiwango cha juu zaidi cha kutoka manake mchango wa familia katika kulipa karo, kiwango cha juu zaidi ni mwanafunzi atatakana kulipa 40% ya ile karo, kumaanisha kuwa 60% tayari itakuwa imegharamiwa na serikali, aidha kama loan ama kama scholarship ama bursary. So hiyo formula inakwenda hivyo. Pengine uwezekano wa kuwa wako wale ambao wako katika hali ambao hawajiwezi kulipa karo, lakini wamewekwa katika bandi la kulipa 40%. So ikiwa ni hivyo, basi wanapata fursa hawa kuweza kuapil tena kwa serikali kusema kuwa bado sisi hatuwezi kulipa kulingana na bandi ambayo wamewekwa.
Lakini kwa upande wao wanafunzi bado wangai na malalamiko juu ya swala hili. Rachel Tabita ni kiongozi wa wanafunzi na vijana nchini Kenya.
Wanafunzi wanafeel kwamba huu mfumo wa ufadhili ambao umependekezwa na serikali yetu unaweza kuwa na mapungufu kadhaa kwa wanafunzi nchini Kenya humu kwetu, kwa sababu unaweza sababisha ubaguzi wa kifedha kutokana na vile vigezo vikali vya kupata ufadhili, hivyo kuwanyima fursa baadhi ya wanafunzi wenye uwezo mdogo wa kifedha. Pili, mfumo huu unaweza kuweka mzigo mkubwa wa madeni kwa wanafunzi ambao watalazimika kulipa mikopo mingi sana baada ya kuhitimu, huku wakikabili changamoto za kutafuta kazi na kuanza maisha yao. Pia tunahisi kwamba mfumo huu unaweza kusababisha kukosekana kwa mwelekeo sahihi wa elimu, kwa sababu wanafunzi wengi wanaweza kuchagua masomo yanayolipa zaidi badala ya yale wanayopenda.
Lakini kwa upande mwingine vile vile wanafunzi wengine, Joseph Lewa, yeye ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Pwani. Naye anaeleza upande wake jinsi anavyoona jambo hili lilivyo na shida.
Ile funding ipo, lakini sasa zile pesa ndo zimepunguzwa, wamekuja na mfumo tofauti na vile ambavyo walikuwa wakifanya zamani. Yaani ile pesa na zile pesa ambazo unapata si kama zamani. Kitambo ilikuwa unaangaliwa kila mmoja alikuwa anapata pesa sana. Ukiapply unapata pesa kulingana na vile ambavyo umeapply, lakini siku hizi wanaangalia kama una uwezo wa kulipa ile pesa. Siweza shangaa wewe ni nidi kweli, lakini sasa ile pesa yenyewe utapata kidogo kile ambao unafaa kupata kwa wale ambao wanajiweza. Lakini kama mnavyoelewa huku Kenya wanafunzi wengi sana ni wale ambao wanatoka kwenye familia ambazo hazijiwezi. Kuna wale wenye wako tu shule, lakini mtu hata asijiri kama kuna kitu kama help. Lakini most of the wanafunzi ambao wanafaidika na huu mfumo ama wenye wanatumia huu mfumo na wale ambao wametoka familia ambazo ziko chini, kwa sababu hii pesa mbali na kufadhili masomo, mtu akipata hii pesa pia wanaitumia na mambo ya nini, ya kujiendesha.
Wanafunzi kutoka vyuo vikuu vya Moi, Kenyatta University, Pwani Technical University ya Mombasa, Mount Kenya, wote hao walitoa wito wa kugoma kutokana na swala hili la ufadhili. Jumapili viongozi wa wanafunzi katika vyuo hivyo walitoa wito wa kusitisha mgomo wao kwa siku 30 baada ya waziri wa elimu Julius Ogamba kutangaza kwamba anateua jopo la kushughulikia masuala hayo. Na kufikia hapo tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Shukrani za pekee zaidi kwa mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, Anna Henga, Profesa Hassan Mwashimago kutoka kule Mombasa, mchambuzi Samir Huza kutoka Tanzania, wanafunzi Rachem Tabita na Joseph Lewa kutoka nchini Kenya. Upande wa pili Aida Isa, msimamizi matangazo hadi ya Riami. Jina langu ni Sunday Shamari, ambeni wote alamsik kutoka Washington DC.